Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Peab ütlema, et sügis tuleb, siis tuleb talm, aga miks seda peab ütlema, tont seda teab. Võibolla sellepärast, et varahommikul lugesin juba, et varuge kindaid ja mütse, talv tuleb külm. Mitut mütsi ma siis õieti korraga kanda jaksaksin. Aga noh, eks valik peab ka olema. Esmaspäeval ühtemoodi müts ja teisipäeval teistmoodi ja võibolla neljapäeval näiteks kala kujutisega, et meenutada nõukaaegset kalapäeva. Ega kindel ei või olla ka midagi, võibolla peab ikka olema ka. Lugesin mina ka teisi uudiseid nimelt, et kütte puidu aastane hinnakasv on olnud 31%, millega see on roninud oma rekordtasemele ja kalli hinnataga on müüjate ülemöödunud aastane motivatsiooni puudus ja mullune vesine talv. Ei ole nali, rahvusringhääling ütleb. Millest on tegemist ülemöödunud aastane motivatsiooni puudus? Ma ei kujuta ette, aga uus keel litsub peale. Võibolla ülemöödunud aastal ei panustatud nii vägevalt motivatsiooni, et diskursus oleks taristanud nurka. Või kes seda teab? Ja muidugi... Viskasin ma siis ka kuulutustele pilgu peale, võt kütte puitu ei müüda kuskil, kütte puid pakutakse küll. Aga no selge on see, et aeg läheb edasi ja meie peame ka peenema ütlemise ära õppima, sest see on palju õigem ja ilusem. See vana massili kütte puud, ei, kütte puitu ja eks kõik. Varasemad teosed tuleb ka ümber kirjutada, sest üks väga oluline sõna on muutunud. Ma ei taha selle sõna sisu külge minna. Kes tahab tõestab ära ühtepidi, kes tahab tõestab ära teistpidi. Ma lihtsalt meenutan, et lapsepõlves kööti ahju ikka kütte puudega. Mis siin ikka viriseda? Tuli ka kirjakene, tõsi, see tuli vist juba pühapäeval, aga on tema väärt ikka seda, et ausalt ettekanda ja tunnistada, millest siis kirjutajad kirjutavad. Kiri. Selline siis valitsus. Riigikogu väliskomissionile, kus ka EKRE esindajana Henn Põlluaas kohale viibinud vähemalt protokolli järele esitatud 13. märtsil 2018 midagi muud kui 22. märtsil 2018 valitsuses igakülgselt hääks kiidetud pagulaste sissetassimise kava. No see on öeldud juba niimoodi, et ei saa päriselt sellele mööbiuse lehele pihta, aga ilus küll. Hääpunkt selles. 28. Toetame globaalse pagulasraamistiku kujundamisel ning selle elluviimise toetamisel ja seiramisel ühinenud rahvaste organisatsiooni pagulaste ülemvoliniku ameti juhtrolli. Kes nüüd sellest aru sai, endale teeb pika pai, mida me siis nüüd teeme, kas rahvas ka teeb või ainult valitsus ise. Samas peame oluliseks, et riikidele jääb suveräänne otsustusõigus, kuidas panustada globaalse pagulasraamistiku rakendamisse. Ja rõhutab siin kirjutaja mitte kas panustada nii, et prillid lendavad, vaid kuidas seda teha. See tähendab, et asi läheb käima kõige selle pagulaste ülemvoliniku ameti juhtrolli seiramisel, toetamisel ja kindlasti sinna ka panustamisel. Ja vaat kuidas? No ja siis muidugi ridamisi kirjutab kirjutaja. Neid ettekandeid ma olen ka teinud, mida kõik ühe või teise dokumendiga tehakse, aga ilus on ikkagi lugeda, kui keegi veel seda teeb. Ja no ilus on isegi oma häält kuulata selle ettekandmisel, mis võtab kokku pika dokumendi üksikud punktid. Toetame, rõhutame. Ja niimoodi, kui nad ära ei ole surnud, siis nad toetavad ja rõhutavad veel tänagi. See on muinas jutuline, kuidas osatakse neid dokumente kirjutada, aga ei ole veel öeldud, kas toetame, ikka toetame, kindlasti toetame ja ei ole öeldud, kuidas toetame, aga toetame, kui eestlane või muul viisil, see on juba hea küll või vaat siin on jälle see asi, et ma olen tähele pannud, et päris oluliste asjade puhul, ega meie siin Eestis ei kavatsegi midagi oma ajuga teha, et mõelda, kuidas reageerida ühele või teisele asjale. Nii nagu meie pühad lehmad on öelnud, no me vaatame, kuidas suuremad ees teevad ja me teeme samamoodi, mis on vägev asi. Nemad panevad, meie paneme topelt veel. Siin on veel üks jõukene tähelepanuta jäänud killukene, mis on ka väärt seda, et teda välja tuua. Ja see on siis Reformierakonna juhatus kiitis heaks Riigikogu valimiste programmi põhiseisukohad välispoliitikas. Pange tähele, see on seisukoht välispoliitikas, mis rõhutavad tugevaid liitlassuhteid Euroopa Liidu ning NATOga, ja lubavad koondada väliskaubandusega tegeleva ametkonna välisministeeriumisse väliskaubandusministri alluvusse. See on jube hea. Meil on selle väliskaubandusega tegeletud küll. Ma mäletan, et müüdi mõned vagunitäied piima või midagi piimapulbrit vist Hiinasse. Ja nagu ma aru saan, sellest miljardile inimesele jätkub kohe siia maani ja veel kauaks ajaks. Ja nüüd siis selgitused Reformierakonna esimees Kaja Kallas selgitas. Eesti riigil on kaks eesmärki. Huvitav, kas keegi peale tema veel niimoodi aimas, et need on eesmärgid. Et meie riik, keel ja kultuur kestaks ja et meie majandus toimiks. Kuidas neid üksteisest lahutada saab, ma ei tea. Ma saan aru, et ta on ka nüüd põhiseaduse preambulit näinud, aga jah. Kui siin oleks öeldud põhjus, miks meie riik, keel ja kultuur peaks kestma? See oleks uhke küll, aga ega seda siin ei ole. Et meie majandus toimiks, no selge see. See on nagu, et soovime pikka iga ja et kõitukene ikka korras oleks, et ta kinni ei jääks või umbes nii. No see on kõik lihtne loogiline, kas see nüüd eesmärk on või on see vahend millegi muu jaoks, kes seda teab. Jah, nii tema on. Kuivõrd 70% Eesti SKT-st on sõltuv ekspordist, siis peab riigi välismajanduspoliitika toetama nii meie ettevõtete tegevust välisturgudel, kui ka meelitama siia investoreid. Seda lauset lugedes millegi pärast mul tuli kõrvu kunagi kauges lapsepõlves kuuldud niisugune klak, 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 keegi kloppis mune. see on jah, siis peab riigi välismajanduspoliitikat toetama, aga muidu ta ei pea seda tegema, muidu tehke mis tahate ja makske meile makse. No ma ei tea, see riigi kontseptsioon, see on nagu niimoodi, et inimene, kes on oma olemuselt lüpsimasin, hakkab kirjeldama, kui andekas ja hea lüpsimasin tema on. Ja kui kasulik see talle on ja kõigile teistele, kui tema saab palju lüpsta. Reformierakonna programmi välispoliitika töörühma juht Urmas Paet, mõnes ka kuldmune. On ilmselge, et väliskaubanduses on olukord täna pilla-palla. Sellega tegelevad ametnikud asuvad mitmes eri ministeeriumis. Lisaks näiteks saatkondades ja EAS-is. Tahame need kõik koondada üheks tugevaks löögirusikaks, mida hakkaks juhtima välisministeeriumis töötav väliskaubandusminister. Huvitav, kes on see, kelle vaimsed võimed vastaksid niisugustele nõudmistele? Isenesest ma ütleksin, et võiks ju palgata ka kõige nõunike ja ministeeriumi loomisega näiteks vihmasaju jälgimise ja sellele hinnangu andmise ministri. Loomulikult võib kõike põhjendada nii või teisiti, aga nii mõnigi asi. Eriti tänases seisus on juba niisugune, et jah, ma kujutan ette, kuidas väliskaubandus siis nagu omal ajal toiduainete Eesti riiki sisse toomine, mida litsenseeriti usaldati õigetele inimestele, usaldatakse ka väliskaubandus õigetele inimestele, kelle suguvõsa jälgi võime tugeva tegevusega näha juba nõukogude ajas ja veel kaugemaski perioodis võib olla. Veel kenakene killukene, mis on seotud rännetega. No ja mõneti võib siin öelda muidugi ka getostumisega, aga samas eks ühesugused tahavad ikka koos olla, siis on kellega rääkida. Räägitakse siin midagi kalamaja kandist ja hipsteritest ja mingitest kantidest ja hopsteritest võibolla. Aga siin on praegu killukene, mis jah on seotud rännete ja ketostumisega, aga seda mitte selles mõttes, et tõmbame nüüd endale vee peale ja enjoytame seda, kuidas see tuleb. Mitte kas see tuleb, vaid kuidas see tuleb. Aga heidame pilgu nüüd endasse. Täna Kadi Mägi võtab ette doktori tööd kaitsta. Kas see nüüd on päriselt doktori töö või on see uurimus? Kes seda teab, eks need nimetused ka, noh, tempora mutantur ja nimetused ühes nendega, keel ühes nendega, kõik ühes nendega, vesi peale. Kui Eestis räägitakse segregatsioonist, igavesti ilus sõna, võt selle võiks mõni oma lapsele nimeks panna. Kujutage ette, kui lapse nimi on segregatsioon panustaja. On ju piksed ja kõud ja igasugused on olemas, aga miks ei võiks olla panustaja, segregeeriv panustaja? See kõlab nagu pilk, no kas nüüd tulevikku, aga kuhugi. Kui Eestis räägitakse segregatsioonis, siis tavaliselt käib jutt eestlaste ja venelaste lahku kasvamisest. Nii. Kreeka koor, see ei ole nii, eks ole. Meil ju räägitakse, kuidas kõik läheb just vastu pidi ja nüüd tuleb üks kadi välja ja hakkab doktori tööd tegema lahku kasvamisest. No mis see siis on? Milles see väljendub? Kuidas see käib? Tegelikult huvitav teema. Ja selge muidugi see, et eks niisugused nähtused ole ka täiesti võimalikud, muide. Eks sellest ole räägitud, seda ei ole mõtet korrata, see on muidugi Saksamaal ja mujal, et katsuge rabada enda kätte terve maja, terve tänav, terve kvartal. Ja nii ongi Little Russiad ja muud siuksed asjad Little China loomulikult ka, kuigi Little China on nii suur nagu mõnel pool terve riik. Enamasti peavad inimgeograafid. Jälle imeline sõna, mida võib mõista. No samas jah, rändloomi võiks ju, kas rändloomad on, kindlasti kuskil on, mingisugused muud rändavad ju pidevalt rohelisemate kõrte poole. Rändloomad, nad võiksid olla ju mõneti ka käsitletavad geomaileritena, aga see selleks. Enam loomgeograafid, inimgeograafid. No vaat, mõistata nüüd. Enamasti peavad inimgeograafid segregatsiooni all silmas kahe rahvusgruppi elamist paraleelsetes ühiskondades. Siin tasub nüüd vaadata jälle, mis asi see ühiskond oli kahe nädala eest ja mis asi ta hakkab olema võibolla juba täna pärast lõunat. Kas Eestis on ühiskond või on Eestis ühiskonnad? Me ju teame, et Eestis ei ole parimat, vaid Eestis on parimaad karjade kaupa. Eestlased ja venelased ei puutu üksteisega kokku, sest elavad erinevates ja järjest sügavamalt eristuvates piirkondades. Jube väide, aga pole parata, kaart on juurde toodud ja niimoodi tema näikse nagu olevat. Igal juhul siin on tehtud ära suur töö, mis kõigutab õige mitme üldteada ja tuntud nähtuse alustalasid. Kas neis piirkondades, ma ei julge mitte edasi küsidagi, mis lipud seal on või keele koha pealt ma ei küsi nagu ja aga jah, täna tuleb Tartu Ülikoolis kaitsmisele Kadi Mägi doktori töö, võibolla juba kaitstakse oponendi leidmine muidugi võiks olla ka põrgulikult raske, sest oponent peaks ju aru saama, mida ta ühe või teise ühiskonnal mõtlema pean seda Kadi Mägi silmas. Ta peaks olema kursis nende piirkondadega, mitte esitama üleüldiseid riigid, ruid, patriotismi õhkuvaid väiteid, mis tuginevad kindlatele andmetele. Ma ei taha mitte öeldagi, kus need andmed on võetud, aga Kadi Mägi uuringu tulemused näitavad, et nõukogude perioodist päritud kõrge etniline elukoha segregatsioon on siiani püsinud ja isegi kasvanud. Sellele on kaasa aidanud nii Eesti kui ka venekeelse elanikkonna rände käitumine. See on üks väga segane teema, see uurib suuresti ühte väikest asja või paljusid väikeseid asju, aga ka sellel tasub hoida silm peal. Võibolla see kuulub ka nende doktoritööde hulka, mille juures on märge, et salajane. Neid doktoritöid on ju ka, kas see oli salajane või no, et lihtsurelik neid ei näe, aga on, mis on. Aga see segregatsioon, see on nüüd siukene eraldumine, näiteks on segregaatorid olemas. Need on peaaegu nagu seksijad, aga need on natuke teistmoodi. Need on siis, kui muna on katki. See segregeerib niimoodi, et see valge voolab lirtsti minema ja kollane jääb kopakesse või ka vastupidi. Seksijad, jah, need on need, kes pidavad tibusid jagama niimoodi isas ja emas linnukesteks. Mis tunnuse järgi seda, ma ei tea, aga kassi poegi pidi määratletama nii, et tõmbad jalgade vahe hammaste vahelt läbi ja kui midagi jääb hammaste vahele kinni, siis oli isane või umbes nii. aga see on siis jah, see segregatsioon on nende inimrühmade eraldumine sama ühiskonna teistest rühmadest. Sama tee, ühiskonda tee, siis no ma lähen igal juhul sassi, aga jagunetakse ära rassi, rahvuse, usu või muu näitaja põhjal või kui eestlane või üleüldse. Täna meil, nagu me kõik teame, on juba neljas rabialaval 1440. 13. november 2018, 6. Kislev 5779, 13. marruskuu 10231 muidugi, juuliuse päev number 2,458,436, näete, mul oli see peas, proovige ka, te ei pannud tähelegi, mis ma praegu ütlesin, ai ai, ja täna 1907. aastal tõusis esimene inimest kandev helikopter 2 meetri kõrgusele, kus ta siis edukalt alla potsatas. Või kui kütus otsa sai, siis ta on praegusel 2 meetri kõrgusel. 1927. aastal avati Tallinna reaalkooli ees Ferdi Sannamehe valmistatud mälestussammas vabadussõjas langenud õpetajatele ja õpilastele. 1981 arreteeriti silmapaistev tehnikateadlane Johannes Hint. Tema mõisteti pärast pikka kohtuprotsessi 1983. aasta detsembris süüdi ametialastes kuritarvitustes ja määrati talle 15 aastat vabaduskaotust. 5. septembril 1985 Johannes Hint suri Patarei vangla haiglas. Sündinud oli tema 20. septembril 1914. Ja 25. aprillil 1989 rehabiliteeris NSV Liidu ülemkohus Hindi täielikult. Postuumselt tagastati tema aunimetused, teaduskraadid ja konfiskeeritud vara. Noh, jah, selle postuumse ennistamise, tagastamise selle kohta ma ei oska midagi öelda, jah, võibolla pärijatel rõõmu kui palju, aga see postuumne värk, see on üldse niisugune värk, et ei tea. 1993. lõpetas oma tegevuse rahvarinne. Moodustati ajalookomisjon. See ajalookomisjon pidi rahvarinde materjalid arhiivi andma ja aitama kaasa rahvarinde ajaloo uurimisele. Ja oli jah, kõva tegevus. 1994. 120 pangandustegelast ja ettevõtjat asutasid Tallinnas parempoolse partei Eesti Reformi Erakond. Esimeheks valiti Eesti Panga president Siim Kallas. Tallinnas peeti siis liberaaldemokraatliku partei erakorraline kongress, otsustati ühineda Reformi Erakonnaga. Vaat nii on lood siin pool sood. Muidugi 1997. aastat tasub ka meenutada. Riigikogu andis oma otsusega amnestia Eesti ainsale poliitvangile Tiit Madisonile. Vabastamise vastu ei hääletanud keegi, isegi Tunne Kelam ja Herr Kert mitte. No näete, niimoodi läks, nad vist ei olnudki seal seltskonnas või olid, kes seda enam mäletab. Sellised sündmused on toimunud läbi ajaloo ja ühel hetkel variseme ajalukku kõik ja saab olema suur vaikus. aga nüüd head inimesed ei ole meil stuudios , üksi stuudios , teisipäev ja taas Raigo Sõlg . Raigo , möödunud korral juhtus siis nii , et sai sinult küsitud , et mis on need kolm asja , mille nimel sa oled valmis püssi võtma ja hakkama riiki kaitsema . sa jäid kaunikesti tummaks . No ütlen ausalt , mina oleksin ka tumm , sest nähtusi siin ilmas on igasuguseid , aga sa saatsid mulle ju kirja mõned päevad hiljem , siis kui ajuhall ollus oli selle kõik läbi seedinud . küsisid saates , et mis on minu kolm põhjust Eestit vajadusel vaenlase eest kaitsta . siin lauses on juba niisugune , et noh , vaata , vajadus ja põhjus , need on kaks erinevat asja . paistab , et iga uus päev toob vähemalt kolm uut põhjust . tänane minu esikolmik on siin ja lingid . esimene link . Sutter selgitab suurtehingut , teeme parima , et 2019. börsile jõuda . ei no auväärne põhjus tõepoolest . Postimehe majandusest , pole paha , haigekassa juhtide palk tõusis 2000 eurot nagu naksti . tead , kui ma seda pealkirja lugesin enne sinu kirja juba , siis ma ütlen , et erutusseisund kuidagi hakkas minus ka kasvama , nii et ma tundsin , et veel veidi ja peerud löövad kahel otsal lõkendama ja siis võib lahti minna . Tsihuke kaitsetahe tuli , vaat tsihukeste eest tahaks tõesti Eestit kaitsta . ja siis Eesti muinsuste omanikud teevad uue eelnõu maatasa , see tähendab , et tahaks midagi korda teha , aga muinsuskaitse esitab niisugused nõudmised , et vot jääb üle küsida , kelle huvides seda siis korda tehakse . nagu kordategija peaks olema metseen , kes ehitab midagi klaaskupli alla ja nii edasi . ja siis muidugi järelsõna . ma tõsiselt imestan , et sinna okasele , tuletan meelde , see on üks niisugune imelik manööverdamine , militaarne värk , üldse keegi kohustuslikus korras kohale läks . vaat see lause on tegelikult minu jaoks niimoodi nagu kuldvõtmekene kuhugi . no mina ikka käin , kirjutasid sa ise , Raigo . sest minu ja mu kamraadide jaoks on militaaria nagu hobi , muud hobi mul pole , mis samas annab oskuse võidelda ja tappa , kelle vastu ja keda , seda näitab aeg . Eeldan , et okasele kohale läinud on samasugused , muidu ei saaks neist eriti aru . näiteks kui nad läheksid kohale hirmust millegi ees , vot see oli minugi esimene mõte , et kui nad 1200 või mis see summa on , trahvi hirmust lähevad ja võtavad püssi natukeseks ajaks kätte ja teavad , et pärast rivistust , kui juhtumisi tuleb segadus , siis vaat sealpool on Tallinna sadam ja sealpool on lennujaam , eks ole . kui pauk käiks , siis ei oleks ju võimekust isegi mittetulijaid püüda ja karistada , kust võtta veel need , kes mittetulijaid otsiksid ja karistaksid . rahuajal veel hea plõksida , et karistame ja nii edasi . ja ma kordan veel , et tõesti kõik peerud tahavad kahel otsal lõkendama lüüa , kui niisugusi asju lugeda . aga nüüd Raigo Sõlg ise stuudios , hakka kommenteerimisega peale .
no päikest , jah , sellised asjad said kirja pandud ja ma arvan , et muidugi minu isikut ehk teades ja tundes , siis võiks nagu mitmed kulmu kergitada , et issand jumal , kuidas nüüd tema sellist juttu räägib , et noh , peaks nagu olema justkui tõesti selline hirmus eesliinil ja kõige selle Eesti asja eest väljas , aga noh , ma arvan ka , et kodaniku kohuse täitmine ju juba sellepärast on ta kodaniku kohus , et näed , seda saab täita kodanik , mistõttu peaks ta olema noh , piisavalt võimekas nii-öelda muuhulgas ka oma peaga mõtlema , ehk tegelikult lihtsalt tuimalt mingisuguseid käske ja korraldusi järgida kindlasti ei ole ühele kodanikule omane . ma pigem seaksin sellisel juhul kodanikuks olemise kahtluse alla . et kui ta lihtsalt tuimalt täidab kõike , mis talle ülalt öeldakse .
Et... kas sa kujutaksid ette, et sa lähed mingisuguse noh, pasuna hüüu peale kogunemiskohta ja seal on sajad tegelased, kes korjuvad paanilised, noh, mitte paanilised, ütleme, et on eriliselt eksalteeritud tegelased, kes hõiskavad, et mina Eesti eest, mina püssiga, meie lööme kõik maha. Mul hakkaks õudne. Loosungi loopimine ja kodanik olemine, need on kaks erinevat asja. Ühel peab olema millegi varjamiseks. Selle samuse teis loosungeid, mida karjuda, et jätta mulje, et ta on ka aus ja hea ja õige inimene. Aga teine on teo inimene.
No, eks ta nii on, et mida aasta edasi, seda rohkem saab ju kõigi nende asjade peale mõeldud ja selles mõttes tihti peale jääbki see, noh, jääbki nagu kogu asi nagu üldsõnaliseks ja selliseks deklaratiivseks ja läbi, mitte läbi mõelduks, et kui on riigi kaitse, siis kõik me põhimõtteliselt justkui nagu teaksime, mida kaitsma tormata, et mina arvan, et see ei ole üldse nii ühene ja lihtne, et paljudel inimestel on iga noh, oma enda mingisugused soovid, kui me hakkame lahti mõtestama, mis on kellegi tegelikult kaitsetahte sisuks, siis ei ole see kindlasti üheselt võetav, aga ma loodan väga, et selleks ei ole hirm.
No siin jah, me oleme võtnud nõukogude ajast üle inertsiiga, sest kus sa paremaid mõtteid võtad, päris palju nähtusi. Ma ei ole ise selles süsteemis sees olnud. Aga teiste inimeste kirjelduste järgi, noh, kas või, ma ei tea, kuidas seda isegi praegu nimetatakse, kunagi oli sõjakomissariaadis see, et vara hommikul pidid sina kohal olema ja enne kella 1, 2, 3, 4 ei tundnud mitte keegi sinu vastu huvi. Kellegi vastu võibolla tunti, aga üldiselt sai seal segamatult istuda ja oodata. Õige mitmete tegelaste kirjeldused praegustest meditsiinilistest ülevaatustest või asjadest on samasugused samas, kui meil on perearst, siis noh, selle, ma ei tea, sõjakomissariaat või selle arstlik kontroll on ju umbusalduse avaldamise perearstile, sest ilma perearsti mingisuguse protsessita sa ei saa üldse minna oma lihakeha näitama.
Ei tea, tavast on pigem selline süsteemi ühtlustamine, sest ka perearsti külastamine ei ole ju sugugi mitte kohustuslik ja selles mõttes iga inimene teeb seda vastavalt sellele, kuidas tal kas vajadus on või
aga
lihtsalt...
siin on minu mõlje selline, et perearst annab suunamise, et sa üldse saad minna sinna sõjaväe kanti.
Mina ei tea,
no, peaaegu nii on. Või nii. Midagi imelikku
seal on. Aga ma seda nii-öelda, sa mõtled nüüd ajateenistuse poolt? Või
jah, ajateenistuse
poolt. Seda ma ei oska enam kommenteerida, see on nagu hästi, hästi kaugele juba jäänud.
Aga mitte ajateenistujad, kas need lähevad ka kõigepealt, ma ei tea, mis seal on, röntgen ja pikkus, kehakaal ja muud niisugused asjad kõigepealt komissioni ja siis antakse püssu.
Kui sa mõtled kaitseliitu näiteks. No. Ei, see käib perearsti tõendiga ja seal küsitakse niivõrd naljakaid ja triviaalseid asju, et selle võiks ka juba ammu ja ammu tegelikult ümber vaadata, et selle jaoks ei ole perearsti vaja, et selleks piisab näiteks kodus lihtsalt peegli ees seismisest või
teadmisest. See on mingi rituaal.
Et kui küsitakse, et kas sul on kõik jäsemed alles ja muud taolist, et noh, seda ma võiksin nagu ise ka kinnitada, kui iga mees, kes seal kuskil
väravas istub. Kas eelmise korraga on jäsemeid vähemaks jäänud
või juurde tulnud.
No jah, see on bürokraatia.
Ja no see nüüd selleks, et lihtsalt kui tulla tagasi selle juurde, et miks ma need asjad sulle kirjutasin, et eks ta jälle hingel niimoodi krippeldas, et pigem noh, ei, on palju lihtsam hakata nagu noppima välja neid asju, mille eest ei ole nagu valmis kindlasti oma kodaniku kohust täitma, kus näeks, et see süsteem peaks oluliselt rohkem muutuma, see sama okasega seoses ajas nagu okka hinge. See, kui tulid siin mitmed erinevad poliitikud, kes võttis nagu nõuks ja jõuks nagu mõnitada neid mehi, kes kas kohale ei tulnud või ei olnud siis rahul selle ettevalmistustasemega või kes siis lausa, noh, kukkus neid mõni, noh, jah, otseselt ähvardama, et vaat nüüd tulevad trahvid, tulebki trahvida, seda ma nägin mitmes saates, seda sai loetud ajalehest. Ja siis võiks nagu küsida, et nende samade ähvardajate ja mõnitajate käest, et aga mida te olete nagu ise teinud üldse
kas
selle jaoks?
Kas see ähvardamine ja mõnitamine oleks siis nagu riigitruuduse ja rahvuslikkuse väljendus nende arust?
Ma ei tea, kas väljendus, aga nad mõtlevad, et riigitruudus saab selliste asjade läbi tekitada. Et see on nagu väga vale suund. See on väga vale suund, et kaitse tahe, nagu see sõna juba ise ütleb, see peab ikkagi põhinema vabal tahtel.
No vaata, see ongi, aga tahet saab tekitada trahvide ja vangla ähvardusega. Sellega aga kellegi tekitad arusaamine on niisugune.
Aga neil on täiesti vale arusaamine, et selles mõttes ma ütlengi, et nende samadel igasugustel tegelastel, kes igapäevaselt meie elu vabandust perse keeravad, neil on täielik karistamatuse tunne ja siis neil lekibki nagu siuke arvamus ka, et nemad võivad ükskõik, mida seal üleval niimoodi arvata, plõksida ja allpool ainult lüüakse kulpi, kardetakse. See ei ole tegelikult nii. Igasugune mõnitamine, igasugune, noh, eks see oleneb muidugi inimesest ka, aga ähvardamised, mõnitamised tekitavad trotsi, tekitavad vihkamist ja kaitsetahtele ei mõju see kõik sugugi mitte hästi.
Siin tekib veel terve hulk küsimusi. Vaata, see kaitsetahe, see on, see peab toetuma tegelikult sellele, et inimene saab aru, mida tal on kaitsta. No siin, ma ei tea, on omistatud seda tsitaati nii Mannerheimile või ma ei tea, kellele veel, et kaitsetahe tekib alles siis, kui riigi elu kvaliteet on niisugune, et inimesed tahavad seda kaitsta. Aga täna, kui me vaatame, mis tuleb ülevalt alla, no sa juba mainisid seda kohta, kus niisugust asja ainult alla tulla saab, sest see on kõike muud kui, noh, kuidas nüüd öelda, lõvi osa Eesti rahva rõõmsaks tegemiseks. See on piirangud, keelud, sundused erinevates vormides, mingisugune tsunft saab endale ülesande teha midagi. Ma vaatasin eile näiteks niisugust kena asja, ma ei ütle selle kohta head ega halba. Ma ütlen, et see on millegi pärast häiriv. See on Gonsiori tänava kahe suunaliseks muutmine. Vaat selles kellast sõidad niipidi, teises kellast sõidad naapidi, kui sattud valel ajal tee peale, siis esimesel võimalusel keerad paremale ära, olgu seal tupik või mis tahes, sinna sa jääd. See kõik on väga kift. Ma ei näinud inimest, kes räägib, aga ma sain aru, et ta räägib hasardi ja vaimustusega. See tähendab, et temas on tekkinud tõesti aru saamine, et see on õige lahend, selle eest tuleb võidelda, siin me oleme. Ma olen mõnel pool näinud ka niisugusi inimesi, kes teevad väga valesid asju, väga suure vaimustusega, sest nad on oma tegevusest läinud ekstaasi. Kas see Gonsiori tänava lahendus on nüüd õige või vale? See ei puutu asjasse, aga ilmselt häiris mind kõige rohkem just see, kuidas asja esitletakse. Kas, noh, tõesti, ma ei tea. Võibolla peaks selle sõiduautodele üldse siis kinni panema, aga ma kardan, et see on ka millegi lappimine ja millegagi mitte toime tuleku varjamine. Niisugusi asja on meil terve hulk. Ja lapsed koolis, ütle mulle palun, vaata, kui on lapsed, keda ei tohi ehmatada, kes on veel alaealised, kelle seljadaga ei tohi hüüda pauh, sest nad võivad ehmatada, püksilasta ja nii edasi. Mis hetkel võib neile ausalt hakata rääkima riigist, ühiskonna korrast, siin toimunud muutustest, sest ilustatud asju on väga palju ja ma tutvusin natukene oma poja ühiskonna õpetuse põhitõdedega. Jah, need on, aga kas nad ka tegeliku eluga seotud on? Ma teatud määral julgen kahelda. Õppeprogramm peab olema asi, mis õpetab sind armastama kodumaad. Nii nagu minu jaoks on täielik arusaamatus, kuidas saab minna õppima, kuidas olla usklik.
Kui see küsimus oli nüüd, see on hakkas nüüd... sellest, et mis hetkel,
ja.
Siis ma arvan, et see on selline järjepidev protsess, mida tegelikult tuleb teha, et ega hoolimata sellest, kui vana see laps on, et võib ju tasapisi kuskilt, millega sa näiteks isana ikka oma lastega räägid, noh, eks tasapisi ikkagi see, mis siis endal meelil ja keelel tuleb ka mängu. Ja küll sellest ju lõpuks ongi see, et mis jääb oma vanematest lõpuks meelde, et näed, ei olnud ainult ninnu-nännu ja ei mängitud ainult mängu karuga, vaid anti ka mingisuguseid suuremaid sõnumeid edasi. Ja kõigil ei pruugi need meeldida. Ma just, kui sa nüüd rääkisid selles, et mis hetkel ja kuidas ja mis, et päris paljud kindlasti õudusega suhtuks juba sellesse, et ma mõnikord on jälle pilt nagu näppugi jäänud, kui meie enda pojad püssi lasid suvel, eks ju, niimoodi rõõmsalt. Ei on meid isegi sinna juurde kõrvale vaja juhendama ega muud sellist. Poisid teadsid, mis nad teevad, kui neil olid võtted selged ja neil oli väga tore ja nad arenesid.
No jah, aga ma mõtlen selle peale, et rahvuslik kasvatus algab sellest, et lipuga, riigipühadel lipuga, siis isadepäev. Laps peab olema kukil, peab nägema tanke, peab nägema, noh, hea küll, et võibolla tanki otsas istub mingisugune neeger ja räägib hoopis teises keeles. See on kõik isamaa. See on, tähendab, meil on tähistamise hüsteeria. Aga vaat see on pealispinna vahu kõige ülemine kiht. See, mida see ei on küll üldse olla.
Ei, teda võib olla. Ma ise tunnistan, et ma olen tegelikult ju väga selline küüniliseks muutuv iga järgmise aastaga ka kogu selle riigikorralduse ja kõige suhtes.
Aastad.
Aga ikkagi on nagu mõned päevad, ei saa salata, et selleks oli ka tegelikult üleeilne päev või minu jaoks ka eilne päev. Kui Nõmme Malevkond sai 100-aastaseks kaitseliidu Nõmme Malevkond, siis et need ikkagi tekitavad siukse hea tunde ja kuidagi teistmoodi, et võibolla lähed koju ja tunni aja pärast oled sa tagasi oma endises olukorras, aga vahepeal sellised väiksid värskuspuhanguid on ka vaja, et võtta lehvitada ka lippu, laulda hümni, teha mingisugune teatav väike riitus läbi, mis üldse ei tähenda nüüd seda, et kui vaadatakse, et oi, näed, sõlg tõmbas lippu üles, sõlg laulis hümni, et järelikult on temaga nüüd kõik jälle korras. nüüd on ta valmis kogu selle kuradi karja eest, kes seal kuskil tema elu on tuksi keeramas ja keeranud, et on valmis minema ja vajadusel ka surema. Ei ole, see on täiesti vale arusaam, et nii lihtsalt mind ära ei osta. Kui sa ütlesid nagu seda, et või jälle käis korras läbi, et mis tuleb nagu anda põhjus, ma olen ise väga palju jah tõesti mõelnud selle peale, et mis ma arvan, et põhjuseid võib olla väga, väga erinevatel inimestel. Näiteks üks võib olla isegi see, et võtan seda sama kaitseliidu seltskonda. Tead, seal kujuneb välja selline kameradenshaft, et ühel hetkel on isegi see, et sa võid olla kõiges näiteks pettunud, kõige suhtes väga küüniline, aga kui tekib see vajadus või see, milleks me oleme seal kõik koos nagu õppinud, siis ja kõik sinu kamraadid näiteks juhtumisi, mis iganes põhjusel, lähevad ja teevad midagi, siis on küsimus, et mis näoga ma endale otsa hiljem vaatan, kui mina maha jään. Lihtsalt sellepärast, et mina leian, et ma ei peaks minema. Küsimus on, et minna võib alati, aga kuidas seda asja, seda minekut siis nii-öelda hiljem tegevustega sisustada, see võib olla väga erinev. See oli ka see, mis ma siin...
Siin on isegi ohufaktor.
Siin on mõnede jaoks kindlasti. et seda omal ajal ma võtsin selle nagu enda jaoks nagu kokku ka ühes artiklis, ju, mida keegi ei tahtnud väga avaldada, aga lõpuks ikkagi avaldati mõneski kohas, et mis andis väga, minu jaoks nagu ma lootsin anda väga läbi lilled, aga väga selge sõnumi nii-öelda sellele sisevaenlasele, et ärge nüüd arvake, et kui meie peaksime kunagi minema mingit ülesannet täitma, et siis nagu see karikas mööda läheb, et väga loodan, et ei lähe. Et see on see võimalus, see on nagu see koht, kus teil ei ole võimalik mängida oma rahuaegsete käskude keeldudega. Ära nüüd, ma saan aru, et ma hakkan üle piiri minema
ei,
ja balanseerima.
Ei, üle piiri minema, siin on mitu paralleel mõte.
Aga see on nagu see koht, kus tekib piisavalt palju siukest mõningast mänguruumi ja olge ettevaatlikud, ärge mängige selle tulega, ärge mängige täna. Minu sõnum tookord oli see, et ma püüdsin ka edasi anda seda, et tegelikult inimesed võivad täiesti rahvusti rahulikud olla, sellepärast, et välisoht meid ei ohusta. Ja tõsi, see oli nagu selles mõttes siukene mitte ehk tõele vastav, aga vähemasti loogiline arutelu, et miks ma selleni jõudsin, oli see, et vastasel korral tänane sisevaenlane juba väriseks.
Nii on, siin on tead kolm kummalist küsimist. Kõigepealt see, et 100 aastat Nõmme malevkonda, kas sinna sisse läheb, siis nad seaki pažarne või igaks juhuks ka see aeg, mil siin oli nõukogude võim, kas see on ka nagu seotud Nõmme malevkonnaga, mida see malevkond tegi, miks teda taga ei aetud, kas ta teenis teist võimu. Muidugi see kamraadenshaft, mis sa ütled, see on tõepoolest mõneti nagu riik riigis. Kui me võtame siin nüüd jäägrid ja jäägri kriisi, ka kamraadenshaft muide, detsembri keskel on meil plaan esitleda Jaak Mosina järgmist raamatut, kus see on esialgu veel teadmata õiget kohta ei ole, aga mingisugused kokkulepped juba on. See on nüüd jäägrid. Jäägritega tuldi nagu toime, saadeti laiali, neid ei olnud vaja, eks siin oli segadus palju, muide eelmine jäägri raamat, see mulle meeldi virmsasti, sest see koosneb dokument, suhtlus dokumentide läbi. See ongi mu meelest asja väärtus, mitte tundeküllased õhkamised, kuidas see kõik oli assa taevas, küll mina siis tulin eriti valgel hobusel ja nii edasi. Ja nüüd vaatame korra Kaitseliidu poole ja malevkondade poole. Ma ei tea, mis on saanud akadeemilisest malevkonnast.
Täitsa olemas. Ja järjest jõulisem.
Aga mis on saanud Sven Mikserist, kellel oli tugev tung Kaitseliit ka laiali saata, sest siis on nagu NATO-l või ma ei tea, millel Ameerika vägedel, nagu see verbaalnoot praegu laseb meie territooriumile mööbeldama, rohkem ruumi. Mikser, mis ta nüüd on siis?
Välisminister.
On? No ei, välisminister, seda olugi, siis ta oli siis kaitseminister ja ühesõnaga ja universaalne meister.
Sellest ajast
ja
on möödas.
Ja mitte keegi, vaata, autojuhtimise jaoks peab sul olema tervise tõend, aga riigijuhtimise jaoks ei ole vaja.
Soovitatavalt mitte.
Ja, ma arvan ka. Aga vaat see sama seis. Et inimene, kes ühel hetkel tahab Kaitseliidu laiali saata, no mis kaitse taheta siis nüüd?
Üritab kasvatada valitsuse liikmena, sa mõtled seda või?
No, valitsuse kaitse tahte ise, kasvu väljendused no, saadame kõik rahva enese kaitse.
Mina ei kujuta ette. Noh, just nimelt, et milline on tegelikult selliste inimeste jaoks see nii-öelda läbimõeldud käitumisjuhis ja programm selleks hetkeks, kui pauk käib. Ma ei kujuta ette.
Neil on muidugi kindlam, ohutum ja poliitiliselt stabiilsem juhtida riiki või sest, ma ei tea, sest mida nad selle ajal silmas peavad kuskilt kaugelt. Miami Beach on väga
hea. Nad peavad sinna kõigepealt jõuda. Selleks võib ka lugeda Leo Kunnase raamatut 2023, seal on üks väike lõigukene või paar lehekülge ka sellel teemal, aga noh, see selleks. Tähendab, jah, mida nagu seoses võib-olla konkreetse isikuga, et jah, et muidu sai varem, et rääksime siin ilma näidet, et see oleks jõukene üks konkreetne näide, mida hea tänasel päeval kasutada. Muuhulgas ka seoses sellega, et tänasel päeval on väga aktuaalne teema see rändeleping ja Marrakeshi leping, mis ta on Global Compact, mida samuti Sven Mikser hirmsalt jõuliselt surub.
Need ringid ma panen kenasti üles ka koha, kus selle vastu saab allkirju anda.
Ja sellepärast tõesti tekkis jälle kohe ilus assotsiatsioon aasta, aga juba siis oli 2002, see tähendab, et vahepeal on möödunud 16 aastat, aga näed, kui siis olid need samad artiklid õhus, kuidas toonane kaitseminister soovis Kaitseliitu likvideerida. Et selles mõttes nüüd sai siis Kaitseliit 100-aastaseks, oleks Sven Mikseri teha olnud, oleks ta piirdunud 85 aastaga ja sealt edasi poleks teda enam olnud. Ja muidugi toonased viited, võtame nüüd nagu see on, et ei maksa süüdistada siin selles mõttes ei ameeriklasi ega NATO liikmeid. Vaatame, kus me täna näiteks Kaitseliiduga oleme. Me teeme kõigi nende liitlastega, kes Eestis on, ühiseid õppusi. olles nii ühel poolel kui mängides üksteisele vastast, harjutades, aga kuskilt ei kuma see läbi, et meid ei oleks nagu vaja või nad oleksid soovinud algusest peale meid likvideerida. Ehk kelle mõte või kelle soov see tegelikult oli, keda konkreetsed isikud Eestis tahtsid ellu viia?
No jah, see on omaette küsimus siin. Ja muidugi see moment, et kui ütleme juriidiliselt, likvideerida kaitseliit nii nagu tegi nõukogude võim ilmselt, kaasa arvatud nii mõnegi füüsiline likvideerimine.
Ei, mingit juriidilist likvideerimist poleks toimunud. Ega taukord oli ka ju ilusesti, et ega teda ei likvideerita, vaid tal antakse uued ülesanded või kujundatakse ümber. Mitte kellelgi ei ole mune, et midagi niimoodi jõuliselt ära likvideerida. Ta lihtsalt kastreeritakse. Et noh, selles mõttes on paralleel tänase selle rändelepinguga või Marrakeshi lepinguga, ma ütleks, et väga ilmne ühed samad isikud ja põhimõtteliselt see jutt on samalaadne. Teeme ära, sest ei ole midagi, noh, tegelikult sellega nagu midagi eriti ei järgne, me lihtsalt teeme ära, et väga õiged on nagu need kommentaarid, kus selle peale öeldakse, et aga miks me siis seda teeme, kui sellele mitte midagi ei järgneks. On päris ilm selge, et noh, minul ei ole isegi, ma muide võtsin selle lepingu ka kätte, 34 lehekülge pikk, jälle küllalt tihedat teksti, ingliskeelse variandi, ma ainult leidsin. Ma võtsin pisteliselt mõningaid kohti sealt päris läbi töötada, ma teda niimoodi mõttega ei jõudnud, aga noh, selge, et kui tahab midagi kommenteerida, siis ikka vaata algallikat. Aga küll ma leidsin, jah, tõesti sealt, eriti mind huvitas see lõpuosa, just see, et kus me lõpetame ära need igasugused deklaratsioonid ja muud taolised, et kus on ikkagi edasine tegevuskava, mis me tegema hakkame. Et noh, ei saa enam rääkida, et tegemist on lihtsalt mingisuguse suvalise sünnipäeva kaardiga kellelegi, et noh, mis ei oma mingit õiguslikku tähendust ja õhtul leiab koha tulehakatusena.
Terve suur hulk inimesi on ju seda konstrueerinud.
Ja pikalt. Ja
sõnastanud.
Ma tahan jõuda selleni, et mida meie elu näitab ja mida me oleme näinud paljude aastate jooksul on ju see, et kui midagi aetakse viimase hetkeni võimalikult salajas. Ja kui seda ajavad inimesed, kes on juba varem tõestanud ennast kui ilmselgelt ebalojaalsed Eesti vabariigile, siis ei olegi mul enam rohkem küsimusi.
Ei, no siin on neid asju, mida aetakse viimase hetkeni salajas tegelikult nii palju, et jumala eest aeg oleks vägedega välja tulla või umbes seda moodi. Nii muidugi ei ole ilus öelda, ütleme, et see oli väike nali ja nii edasi, aga ma tuletan sulle meelde ühte asja, vaad ega kaitseliit niimoodi ülesanded jagati ümber, mäletad kunagi oli niisugune üksus ka nagu kodukaitse.
Jah. Oli.
Mis selles sai? Kas see juriidiliselt likvideeriti või tiksub ta kuskil edasi?
Vaat seda on minul tõesti päris raske öelda. Ma selles kodukaitsest ei tea nagu suurt mitte miskit, kuigi see kodukaitse oli ikkagi, temal minu teada ei olnud mingisugust õiguslikku järjepidevus. See oli nagu tõesti tühjale kohale üritatud rajada midagi uut. No ega siin...
No õiguslikku järjepidevus ei ole
neid selliseid mõtteid on ju teisiga olnud. Aastaid tagasi oli siin, käidi meil Nõmme raadios korduvalt rääkimas, et teeme ikka kaitseliidu kõrvale ikka siukse õige asja, nagu on Ameerikas rahvuskaart.
Ja.
Ehk hekseldame ja hakkime neid asju ära, ei ole nagu mõtet.
Ma ei saa aru, kas see oli mingi provokatsioon või oli see lihtsalt vaimuhaigus.
Võibolla ka mitte kumbagi selles mõttes, et eks kindlasti rahvuskaardil on oma heid külgi ja
no, mehed on ju samad.
Mehed on samad, aga...
No mis siis muutub, käsurida või?
Ei, no võibolla ei olekski mehed samad, vaata. Mehed võivad olla ka erinevad, sellepärast, et näiteks rahvuskaardiga on erinevus ju see, et
kui on kireva mõnda, siis tulevad kõvemad mehed ka või?
No kaitseliidul ei tööta näiteks sellist asustamissüsteemi, et see on nagu ikka puhtalt, võiks öelda, et puhtalt vaba tahe. Et selles mõttes, kui sa teed nüüd...
Rahvuskaart oleks kellegi moodi nagu.
No võt, sa teed nagu vabatahtliku palgaarmee mingil määral, mis jälle kohe paneb kellukese peas helisema.
Vabatahtlik palga armee.
ütleme siis vabatahtlikest koos. aga no, on selline asi. Ehk see on jällegi
töötukassa on siis vabatahtlik
tuled õppusele ja sulle näiteks makstakse selle eest. No võib-olla mitmete jaoks sellepärast nad liituksid sellise organisatsiooniga, et see annaks nagu võimaluse lisa sisse tulekuks. Ise küsimus jälle, et kui palju seal on seda patriootlikku ja noh, sellise vabatahte momenti ja kui palju on tegelikult lihtsalt elulist sundi.
No sellisel juhul
peaks... et keerame kõigil elu ikka nii kruvid pingule, et lõpuks ta leia muud üle nii nagu Ameerikas, ta leia muud üle kui liituda sõjaväega.
Seda jah, muidugi patriotismi saaks näidata palgaarmees siis, kui kehtiks Eesti kroon, sest siis me maksame Eesti rahaga, mis kinnitab tema patriotismi. Aga tulles tagasi korraks ühe sõna juurde, Marrakesh. Kas see nimetus ise ütleb sulle midagi?
Ei, peale selle linna nime nagu midagi.
Vaata, kunagi natukene selle teemaga ma puutusin kokku, see oli omal ajal üks igavesti suur ja vägev orjaturg. Ja kui ma kuulsin, et Marrakeshis just nimelt hakatakse niisugust rahvarände värki paika panema, siis ma mõtlesin, et kas tõesti juhuslikult.
Ei maksa...
Lõpuks on ka Kairo olemas, kus oleks võibolla toredamgi.
Ei maksa alahinnata sümbolite tähendust mõnede seltskondade jaoks, jah?
Nii, nüüd järgmine segane küsimus. Eile õhtul oli mul õnn ja rõõm vaadata niisugust kena filmi Ameerikamaa oma nagu The Post. Noh, post või kirjavahetus või kuidas seda võtta. Ma vaatasin seda ja ära tundmis rõõm tuli, no ma ei tea, kuhu see tavaliselt tuleb, aga kuhu see tuli igasões. Milles asi? Siis kui Nõukogude Liit hakkas lagunema, siis tulid filmid nagu Garaaž. Ja mingisugune film oli veel, mis oli analoogilise süžeega, kus on, noh, ütleme, mingi garaažikooperatiivi kokkutulek ja siis avastatakse seal puudujääke selles, teises ja kolmandas ja ühed on kangesti millegi poolt ja teised on kangesti millegi vastu. Ja kui ma selle ajal vaatasin, siis mulle tundus, et see film, kui vanasti... Vanas Nõukogude algses kirjanduses oli positiivne kangelane, siis siin oli grupp positiivseid kangelasi juba ja grupp negatiivseid, kes olid vastu ja kelles suur osa kasvas ümber ja kellelgi oli häbi, aga ikka kasvas ümber. No mõneti see haakub meie praegust, no näiteks Sven Mikseriga, et no, küll keelas käki kokku, aga tal oli hävi ja ta kasvas kärsti ümber. Pole häda midagi, läks teiseks ministriks ja näed, kui tubli mees, eks ole. Seletab ikka nagu seletas. Ja võt, see Jänkide The Post, eelmise aasta film muide, oli enam vähem samasugune tõsi hollywoodilik, aga juba suhteliselt alguses... Mulle paar inimest on seda filmi kiitnud, aga ilmselt nad ei näinud seda Nõukogude aja lõppu. Nad ei olnud vaadanud või ei mõistnud neid filme. Ja see film juba suhteliselt alguses, kui ma nägin, kes seal mängivad, suhteliselt tühise süžeega filmis, seal olid ikka kõrgema järgu tähed mängus. Tõsi, hästi mängitud, kõik kihtilt tehtud ainult, et üks trikikene. Neil ei olnud suurt midagi mängida. Seal oli palju kaetud. Nagu me kõik teame, juba suur seltsimes Lenin ütles, et kinokunst, see on kõige tähtsam kunst. Ja ma mõtlesin, miks Ameerika rahval tuli vaadata, noh, seal on niisuguse suurusjärgu täht, naasuguse suurusjärgu täht. Minge ja vaadake, võibolla tehakse nii nagu meie, ütleme, nime marmortahvlil, et kõik koolid ja kõik klassid vaata, et käsu korras seda vaatama, et patriotismi usike südames ikka kasvama hakkaks. Niisuguste tähtedega meelitati vaatama seda, kuidas valitsus, noh, valitsus, et ta on valetanud, seda näidatakse mitmetes filmides. Aga seal just... suure joonelist, kuidas rahvas noh, mõnes mõttes nagu võidab, teises mõttes toimub ka mingisugune nivelleerimisprotsess. Kuidas milleski lahustatakse valitsust. Ja ma mõtlesin, mis toimub praegu tegelikult Ameerika Ühendriikides, kui meile näidatakse siin, et see rahvas peab olema ju idioot, kui ta niisuguse presidendi valis. Eks ole? Samas isegi meil siin luuakse asendustegevusena selle presidendi toetusgruppe. Mis ei tähenda mitte midagi, mis ei tähenda mingi tegevustega mitte midagi, tähendab lihtsalt, et tõstame ninakese natuke rohkem püsti. Mis protsessid toimuvad tegelikult maailmas? Keda meil üldse on mõtet karta, kui, noh, üks asi on see, mida ma siin loen võõras keeles ja mida ma vandenõu teoreetiliselt julgen siin ka nii välja mõelda, mis võib toimuda, millest meile vaikitakse. Seal oli küsimus selles The Postis Vietnami sõjast, et sõda oli ammu kaotatud. Ikka saadeti poisse peale, sest häbi oli nagu kaotada ja mitmed põhjused ja ilusad laused olid ka, et ei tohi avalikustada presidendi tegelikku tegevust, muidu rahvas kaotab tema vastu usalduse. Ja noh, niisugused asja, mis tegelikult kumavad ju, kui me vaatame oma valitsuse poole, kumavad ju aktiivselt läbi.
Nii.
No segane jutt oli.
Ei olnud segane jutt, lihtsalt mina ise kas või selleks, et säästa
see film
oma...
oli propaganda film, mis on fakt.
Okei, mina seda filmi näinud ei ole, aga ma lihtsalt selleks juba, et säästa lihtsalt natukenegi närve ja ajurakke, siis ma viimastel aegadel olen just nagu üritanud võimalikult ikkagi, noh, võimalikult vähe mõelda nagu Eesti raamidest väljapoole, et loomulikult isegi kui ma aduks seda suurt pilti, mis maailmas toimub, siis see on nagu asi, mida on nagu ilmselgelt võimatu mõjutada või minu puhul või minu poolt.
Tähendab, aga... see on nagu hiinlaste ajaloo suur kulg, mis tuleb vääramatult ja mille ei saa vastu riigidega valitsused.
Ei tea, ma ikkagi jälle vaataks selle nii-öelda kas või nagu neid näiteid olen alati armastanud tuua, et me oma nii-öelda ühe kodu või ühe perekonna või ühe leibkonna või nimetage kuidas tahes kohta, et ikkagi enne kõike vaata, et sul endal nagu majapidamises asjad korras oleksid, et noh, et kui ikkagi lähed sinna kuskile kortermajas, noh, koridori, selge koridor on koristamata mingit laga täis, aga
ja no, kogu trepikoda ütleb, et ega see minu koridor ei ole, ega mina ei pea seda koristama,
ja,
aga mina võin siia tätistada, kuhu tahan.
No ja, noh, ütleme, et siis see on nagu, et nagu mingi rahvusvaheline õigus või midagi sellist.
Jah,
mingisugune inimõiguste kogum, see on siis see trepikoda. Et kõigepealt nagu vaataksin oma korterisse, et hoiaks selle ukse ilusasti kinni, hoiaks toad koristatud, no, mööblid paras ja kui nii, et elamisruumi ka oleks, raamatuid ja nii edasi. Et noh, selles mõttes ma ikkagi... proovin jääda nagu Eesti riigi raamesse, sest no tehke või tina kodanikuna, ma olen ikkagi seda meelt, et esiteks ma ei ole maailma kodanik, selles mõttes ma ei peagi kogu maailma pärast muretsema. Aga Eesti asjas on mul lausa nagu kohustus noh, jälgida, et see oleks elamisväärne koht. Ja minu, ma ei pea kogu aeg mõtlema selle peale, et nägu nii midagi teha ei saa ja muidu meie sõbrad ei saaks meist aru. Ja seda on tuhandeid kordi öeldud tõde, et kui sõber ei saa sinust aru, siis viskad oma peast minema, see ei ole sinu sõber. Et ei maksa lihtsalt mingi kunstikult kellegi küljes rippuda, et ma teen kõik, mis ta tahab. Peasi, et ta oleks minu sõber. Noh, see on väga haletsusväärne. Mine pane ennast põlema siis juba.
Mida tähendab selles kontekstis sõprus?
Mitte midagi. See on samasugune sõprus, võibolla jah, tänapäeval see devalveerubki samamoodi nagu kuskil Facebookis, et näed, mul on Facebookis nii palju sõpru, noh, no, on siis jah. Või. Aga noh, eks ta ole selles mõttes samamoodi uuskeele, ma just mõtlen nüüd jälle, et viskad sellise sõpruse kohta, et alles siin eile või üleile millal oli, jälle Prantsuse president ju keeras siin nagu väga uhkelt hakkas keerama nagu sõnu ja termineid andmaks neile täiesti uut sisu, see oli vist patriotism ja rahvuslus on vastandid. Selline asi tuli juba tema kõnest välja, kui mille ta pidas siin esimese maailmasõja lõpu puhul, et see on ikka räige solk, millega meid hakatakse üle valama, et no, see Orwelli uus keel, see Orwell ei näinud uneski, et tegelikult tema võib-olla naeris mõtles, et vaat kus ma olen vindi üle keeranud, tegelikult Orwell oli poisikene. See solk, mis täna hakkab, kõik, mis juba tuleb ja veel tulema hakkab, see on ikka nii kole, et
Macron üldiselt ajab sama poliitikat peaaegu, noh natuke teistmoodi, printsiip on sama, faktid on teised, mida Prantsusmaa ajas pärast esimese maailmasõja lõppu, nii et traditsioonid jätkuvad, ei ole midagi parata. See, mida sa praegu rääkisid, kuidas sa tahaksid hoida oma korteri korras ja noh, eelnev jutt isamaalisusest, Vaata, see läheb jälle natukene nagu sinna islami kanti. Suur džihad, puhasta oma meeled kõigepealt.
Aga mis,
sinu
mis...
keele džihad, sinu käte džihad, kõik. Tee oma elu korda. Ja ale siis tuleb väike džihad, et sellele, kes su ukse tahad tätista või prahti loobi, paned sellele üle
no,
kurdi.
Nii palju see mulle meeldib, et selles mõttes seda võib nimetada nii või naa või kolmandat moodi, aga sellepärast ma ei peagi ennast näiteks ka ühegi mingi religiooniga seotuksega niimoodi, sest tegelikult nad on kõik teatud noh, moraalinormide, tõekspidamiste, eetikanormide kogumid ja ei ole ennast mõtet siduda ühegi konkreetsega. See on jälle see, et ma nüüd võtan ainult selle ja kõik teised jätan kõrvale. Noppida võib ju kõigest midagi, selleks sa panedki ennast endale oma mingisuguse eetika moraalinormide kogumi kokku. Seda on ka kodanikul vaja.
Seda on vaja, jah, kuidas elada ja siin ongi, no et see on mu jaoks natukene niisugune allergiiline teema, ma tahaks ka aru saada, aga päriselt ei saa aru. Mulle tahetakse pista pihku, no ma räägin siin praegu, ütleme, risti usust, raamat, võt loe, siin on kogu tõde, mine kirikusse, aga see ei ole elamise õpetus, see on, selles plaanis on tegemist orjastamisega, seda enam, et Mart Raukase soovitusel ma tegelesin natuke selle Bütsantsi ajaloos tuhnimisega ja selle vaatamisega, mis on ilusate sõnade taga. Samamoodi, noh, olen siin materjalidega tutvunud, kus tundub, et ristiusk ja raha, need on kõige jubedamad genotsiidi vahendid ja nad käivad just nagu käsi käes.
Jah, aga siin ei ole nagu väga vaielda, jah. Aga selles ma juba loomulikult see sama mingisuguse ühe religiooni või ühe usundiga kaasa minek, see on ju ise endale raamide seadmine.
Kui ma sinu kes küsin
See ei tähenda üldse, et tänapäevalgi nagu öeldakse, et vaat selles mõttes on ikkagi tore, kui näiteks inimestel on mingisugune religioos või usund, et noh, et see annab ka mingisuguse, just nimelt need raamid on just kui head, et muidu mine tea, mis inimeses saab. Äkki saab veel mingi radikaal või midagi sellist, eks?
Ja just nimelt, ikka ja sel kella ajal.
Ja,
no olgu siis, millega, sul oli siin väga... Vahva keele vääratus, religioos, mõneti see kõlab nagu meditsiiniliselt, eks ole, nekroos, sellised värgid. Aga kuidas on võimalik, et kui Jumal on üks, siis neid ramifikatsioone on kimpude viisi ja iga üks jutlustab just kõige õigemini, mida selle all on mõeldud, mida teise all on
See on täiesti võimalik. See on...
Jumal on mängust väljas.
See on täiesti võimalik, ainult et sellepärast ei peaks üksteisega taplema minema. See on täpselt, jälle, ma ei mäleta, kas ma olen kunagi sellest Nõmmeraadios rääkinud, aga mis tekitas minus kõige suurema või esimest korda huvi, tõsise huvi filosoofia vastu ja sellise... No, oli selline kirgastumishetk ülikoolis filosoofia eksamil. Ma ei kahjuks ei mäleta õppejõu nime, aga kui ma andsin tal eksamit ja pidin andma seal rääkima just nimelt kantifilosoofiast, ma ei mäleta, mis teema see täpsem oli, millest ma ei saanud tõesti väga raskustega närise ennast üldse kuidagi läbi ja tegin selle, et täpselt sellisena enam endale selgeks, nagu ma, no, et ma ise vähemalt aru saaks, mida ma räägin. Ja kui ma siis selle ära rääkisin õppejõule, siis ta mõtles, ütles, et ja tema kommentaar on mul elu lõpuni meeles, oli see, et ma ei usu, et Kant mõtles just seda, mida teie rääkisite. Aga mulle meeldib, teie lähenemine. Ma panen teile viie. Ja siis ma sain, ja põhimõtteliselt selle religiooniga enam sama asi, et see, kuidas keegi sellest jumalast või asjast aru saab, see lasku käia. Peasi, et ta mõtestab selle asja kuidagi ise enda jaoks lahti ja oskab eetilise ja hea inimesena selle alusel elada. Sest noh, muidu ta oleks ainult tõesti raamides tegutsev, noh, valitsetav.
Ja siin ma mõtlesin praegu, kui sa seda oma elu lõpuni meeles olevat lauset ütlesid selle peale, et ma kujutasin ette, kuidas Kant loeb. Seda sama teos see ütleb, et mina ka ei mäleta, mis ma mõtlesin, kui ma selle kirja panin, aga see on ilusti kirjutatud.
Muide, seda on ette tulnud ise endalgi. Kui võtad ette mingisuguse sellise kirjatükki, mille oled kokku pannud kuskil 10 aastat tagasi, vaatad, et oho, et põhimõtteliselt ei mäleta, et oleks kirjutanud, aga et nagu minu tiit oleks kirjutanud.
Ja, aga kas, no tähendab, minu jaoks on segane veel. Sa ütled, et kui inimene mõtestab enda jaoks lahti Jumala. Võtame selle punkti. Kuidas on võimalik, et üks inimene ütleb, et ei, vat luterdus mulle enam ei meeldi, ma hakkan nüüd õigeusklikuks või katoliiklaseks. Mida see tähendab Jumala suhtes?
Kuri või, ma olen nendel teemadel väga halb vestluspartner. Ma nagu väga seda...
Ja kas uskumine on seisund või tegevus?
Ma tõmbaks selle kohe maiseks ära paraleelina. See, vaata, see, need on kohe asjad, millest ma aru saan. See on nagu, noh, ütleme, topelt kodakondsus või siis kodakondsuse vahetamine. Et ühel hetkel, et tegelikult, noh, truudus riigi võimule on ju printsiibis üks ja see sama. Aga see, et sa lihtsalt hetkel valid, et täna olen truu sellele, homme olen truu sellele, olenevad selles, kuidas mul hetkel endal parem on. Et võibolla, et on seal mingisugune paraleel.
Kumb kirik lähemal on, et talvel külmaga...
Kas või seda? Või, ja mida köetakse talvel külmaga?
No, see kinnitab jälle, et seda, mida ütles Einar Laigne, et teie eestlased ei saa sellest üldse aru. Mis võib ka väga õige olla, ometigi neid, kes teevad näo, et nad saavad aru. Neid on palju rohkem kui neid, kes ütlevad, et ei saa aru ja...
Mina olen täitsa seda meelt. Ma olen rohkem ka tõesti selle asja usku, et mulle väga hirmsalt on meeldinud, millest ma ka väga palju aru ei saa, sest seal on väga huvitavaid uusi keelendeid ja muud taolisi, aga mul on ikkagi meeldinud näiteks need Valdur Mikita kirjutised ja seal ikka mitmeski kohas ikka valjuhäelselt avaldad oma hea meelt, et oi, jutt käib tõesti minust, ma tunnen ennast nagu ära, et ma olengi vaat selline. Et seda on vist raske nagu klassikalises mõttes religiooniga siduda, ometi ta on seda.
Vaata, siin me põrkame jälle ninapidi kokku niimoodi mulle tundub, et need Mikita värgid on rohkem kokku googeldatud, kui ise välja mõeldud.
Kah võib olla.
Nii et jah, noh, kas konstruktsioon või loomi.
Kas see on tähtis, et see peaks tema enda, ilmtingimata tema enda peast ja sulest tulema? Et tegelikult, kui sa loed, tekib selline mõnus äratundmisrõõm.
No nii, ma arvan, et me peame hakkama kuidagi pidi selle saadet kokku võtma. Sul vist aeg kohtusse minna.
Ma lähen, jaa, ma... Ei, loomulikult, ma lähen kohtuma... ma lähen kohtuma järjekordselt nendega ja nende esindajatega, kelle eest ma olen valmis kohe surma minema. Väidetavalt. Nende enda arvates.
Aga aitäh, Raigo. Paneme siia punkti ja mine vaata neile siis...
Sügavalt siin.
Aave, Cäsar, imperaator ja nii edasi. Mine sa tea, võibolla kohtume nädala pärast, võibolla mitte. Ei iial või ette teada.
Täitsa tahaks.
Aga
saade on salvestatud 2018. aastal.